Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ինչու Բաքուն չի ուզում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, զարմացած է ոչ միայն Երևանը, այլև միջազգային հանրությունը, ասում է խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Արդարադատության նախարարը որոշեց միանալ իր պաշտոնավարման դեմ ստորագրահավաքին, Գրիգոր Մինասյանը թողնում է պաշտոնը։ Ադրբեջանական բանտերում պահվող Արցախի նախկին պաշտոնյաներին Բաքուն նոր մեղադրանք է առաջադրել։ Մոտ մեկ շաբաթ շարունակված օդային հարձակումներից հետո Իսրայելը նաև ցամաքային գործողություններ է սկսում Լիբանանում։ Այսօր թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Երևանում անցկացվում է ԵԱՏՄ տնտեսական երրորդ համաժողովը, որին մասնակցում են Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի վարչապետերը, Իրանի փոխնախագահը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևը ասել է, որ Բաքվի բանտերում պահվող, նրա խոսքերով, հայ անջատականների դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը ավարտվել է։ Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Օրեր առաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից ասացին, որ ստորագրահավաք են սկսել Գրիգոր Մինասյանի պաշտոնանկության հարցը քննարկելու համար։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը երեք ուշ երեկոյան հայտարարեց, որ սահմանափակ ցամաքային գործողություններ է սկսել Լիբանանի հարավում գտնվող Հզբոլլայի կառույցների և ենթակառուցվածքների դեմ։ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը և Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով իրավիճակը Լիբանանում և Իսրայելի գործողությունները։ Օստինը վերահաստատել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը Իսրայելին։ Ըստ Պենտագոնի հաղորդագրության, նրանք համաձայնել են, որ անհրաժեշտ է ոչնչացնել Հզբոլլայի հարձակողական ենթակառուցվածքները, որպեսզի կանխվի Իսրայելի վրա հարձակվելու հնարավորությունները, ինչը տեղի ունեցավ 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին Համասի կողմից։ Նիդերլանդների նախկին վարչապետ Մարկ Ռյուտեն այսօր ստանձնեց ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի պաշտոնը, արարողությունը տեղի ունեցավ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում իր առաջին ելույթում Ռյուտեն հայտարարել է, որ Եվրոպայում չի կարող լինել կայուն անվտանգություն առանց ուժեղ և անկախ Ուկրաինայի։ Ուկրաինան այսօր նշում է պաշտպանների օրը ռուսական ուժերի նոր հարվածների և արևելքում ծանր իրավիճակի ֆոնին։ Հոկտեմբերի 1-ի առավոտյան ռուսական զորքերը գնդակոծել են Խերսոնի կենտրոնում գտնվող շուկան, ինչի հետևանքով 7 մարդ է զոհվել, հայտնել է Խերսոնի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Պրոկուդինը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին այսօր ստորագրել է աշնանային զորակոչի հրամանագիրը, ըստ որի հոկտեմբերի 1-ից մինչև տարվա վերջը 133,000 նորակոչիկներ կհամալրեն ռուսական բանակը։ Շաբաթներ առաջ Պուտինը ստորագրել էր Ռուսաստանի զինված ուժերի թվաքանակը մեծացնելու հրամանագիրը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին հոկտեմբերի 1-ին կայցելի Բելարուս, նախատեսված է նրա այցը Բելարուսի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Օստրովեցկի ատոմակայան, ինչպես նաև բարձր մակարդակի հանդիպումներ։
Հրաջ շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Ոչ միայն Երևանին, այլև ըստեյության նաև միջազգային դերակատարներին չի հաջողվում համոզել Իլհամ Ալիևին ստորագրել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված զրույցները։ Փոխարենը Բաքուն ամենօրյա ռեժիմով նորանոր պահանջներ է ներկայացնում հայկական կողմին, սահմանադրության փոփոխությունից մինչև Սյունիքով անցնող ճանապարհ դեպի Նախիջևան, բանակի զինումից հրաժարում և ընդհուպ Հայաստանի տարածքից Եվրամիության դիտորդ հաղթական առաքելության դուրս բերում։ Ալիևի առաջնորդած Ադրբեջանի հետ խաղաղության դարաշրջան խոստացած Հայաստանի իշխանություններն այդուհանդերձ զարմացած են, ինչու Բաքուն Երևանի օրինակով չի ցանկանում օր առաջ փակել հակամարտության էջը։ Թեմայի շուրջ իր մտորումներով ու տպավորություններով է կիսվել խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։
Ենթադրենք, ինչ որ օրեր անց, երբ որ կփարատվի, հա, այդ խոսակցությունը, որ ըստ իս միջազգային կառույցներում արդեն մարդիկ հասկացել են, եւ կարծում եմ Ադրբեջանը պետք է, որ այդ մեսիջները ստացած լինի, որ այդ համանդրության վերաբերյալ պնդումը շատ անհիմն է, ես չեմ բացառում, որ վաղը մյուսը մի հատ նոր պատճառ կգտնեն կամ նոր ինչ-որ բան կգտնեն, բայց այդուհանդերձ սա աշխատանք է, որը որ մենք առաջ ենք տանելու, եւ մենք հետաքրքրված ենք խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ, եւ մենք աշխատելու ենք, որ այն իրականություն դառնա։
Պարոն Սուվանյան, ի՞նչ է կարծում, թե դե ես որոշումից հետո բանկի այդ կասկածները, որ անկախության հռչակագրին հղումը տարածքային պահանջները ենթադրում Հայաստանից կփարատվեն, այսինքն Հայաստան ակնկալում է նման։
Ես չգիտեմ, շատ շատ բարդ հարց եք տալիս, ես չեմ կարող իրենց տեղը պատասխանել, բայց պետք է ասեմ, որ քաղաքական կամքի պարագայում ոչ մի խնդիր չկա, հենց այսօր համաձայնեցված այն կետերը, որոնք որ կան, կնքել։ Չէ, իրոք Ադրբեջանը տարածքային նկատումներ չունի, եթե իրոք Ադրբեջանի ղեկավարը ուզում է խաղաղություն տարածաշրջանում, դա գնդակը գտնվում է ադրբեջանական դաշտում արդեն շատ վաղուց, և մենք սպասում ենք Ադրբեջանի և պաշտոնական Բաքվի արձագանքին, թե խաղաղության պայմանագիրը որ հարթակում կկնքենք, ոնց կկնքենք, որտեղ են իրենք առաջարկում, որպեսզի քննարկեն։ Դուք գիտեք, որ շատ արդեն նույնիսկ արդեն միջազգային գործընկերներ հարթակներ են առաջարկում, տարբեր գործընկերներ հարթակներ են առաջարկում, այսինքն սա ևս մեսիջ է, որ միջազգային հանրությունը սպասում է, և նույն COP29-ի պարագայում, հա, ուզում եմ պատկերացնել, որ արդյոք պետք է, որ COP29-ի ընթացքում միջազգային գործընկերները, որոնք որ այցելեն Բաքու, խոսեն այս պայմանագրից, խոսեն ռազմագերիներից, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում, խոսեն Ադրբեջանի նախագահի տարածքային պահանջներից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ուզում հասկանալ, դա Ադրբեջանին այդքան հետաքրքիր է եւ պետք է։
Վերջին համիսումից հետո Միրզոյան Բայրամով կարելի ասել որևէ արդյունք այդպես էլ չարձանագրվեց, և միակ արդյունք հայտարարությունը այն էր, որ կողմերը պետք է լրացուցիչ աշխատանքներ իրականացնեն։ Ինչ է սա նշանակում, Մասիմոնյան, ինչ լրացուցիչ աշխատանքների ջանքերի մասին է խոսքը։
Դա դժվար process է, չեմ կարող ասել, պետք է շարունակենք բանակցել, փորձել։
Կարող ենք ասել, որ այս պահին փակուղային իրավիճակը Ադրբեջանը մերժում է 16 կետով ստորագրել է
քաղաքացիական։ Մենք հիմա պատրաստվում ենք առաջին միջպետական համաձայնագրի վավերացմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ինչի՞ է պետք դա անվանել փակուղի։ Փակուղի ընդհանրապես ես չեմ կարծում, որ փակուղի է, ես կարծում եմ, որ մենք բանակցելու եւ խոսելու շատ տեղ ունենք, ուղղակի պետք է մի քիչ ավելի շատ իրար լսենք։
Ներքաղաքական գլխավոր թեմային անդրադառնանք արդարադատության նախարարի պաշտոնանկության հարցով իշխող ուժի ստորագրահավաքը դեռ չավարտված, Գրիգոր Մինասյանը հրաժարական տվեց։ Իշխանականները կծկտուր են խոսում գերատեսչությունն ավելի քան 1.5 տարի ղեկավարած Մինասյանին հեռացնելու պատճառների մասին։ Որոշները քննադատում են նրա կադրային քաղաքականությունը, ոմանք էլ մատնացույց են անում նախկին իշխանության ներկայացուցիչների հետ նրա արյունակցական կապը։ Արդարադատության հեռացող նախարարը Փաշինյանի կուսակիցների նախաձեռնած այս արշավը խարդավանքներ, մանրախնդիր, հարձակումներ է որակել։ Ինչու է հենց Մինասյանը հայտնվել իշխանականների թիրախում, որքանով էր նախարարի հեռացման գործընթացը թափանցիկ, և արդյոք քաղաքացիական պայմանագրում մտադիր են նաև այլ նախարարների տուն ուղարկել։ Գնես Արիբեկյանն է փորձել պարզել։
Արդարադատության նախարարն այսօր հրաժարականի դիմում է գրել. Ես էլ որոշեցի միանալ իմ պաշտոնավարման դեմ ստորագրահավաքին, Facebook-յան էջում գրել է Գրիգոր Մինասյանը։
Խորհրդարանական կառավարման համակարգում դժվար կլինի նախարարի պաշտոն զբաղեցնելը, եթե նույնիսկ մեկ падգամավորի հետ դրական համագործակցություն չունենաս։ Ես տեղեկացա, որ խնդիր ունեմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության շուրջ 2 տասնյակ падգամավորների հետ։
Թե ովքեր են այդ իշխանական падգամավորները, որոնց հետ համագործակցությունը դրական չէ, Մինասյանն անուններ չի հրապարակել եւ չի մանրամասնել, թե ինչ նկատի ունի դրական ասելով, ինչ հարցերի շուրջ է, որ հակասություններ են ունեցել, ինչից են դժգոհ այդ 2 տասնյակ պատգամավորները։
Իհարկե, կարելի էր ավելի համբերատար լինել, մնալ և պայքարել այս ամենի համար և շարունակել հանգիստ ներկայացնել կատարված հսկայածավալ աշխատանքը։
Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցները իր նշանակած նախարարի Գրիգոր Մինասյանի դեմ ստորագրահավաք են սկսել, որ նրա պաշտոնանկության հարցը քննարկեն։ Մինչ իշխանական պատգամավորների քննարկումը կլիներ, արդարադատության նախարարը իր կամքով գրեց դիմումը։ Նրա դեմ դուրս եկած պատգամավորներից են Անդրանիկ Քոչարյանը, Հովիկա Ազարյանը, Լուսինե Բադալյանը, Արփի Դավոյանը, ինչ է արել կամ չի արել Մինասյանը, որ նրա պաշտոնակության հարցը իշխող թիմի համար հրատապ է դարձել։
Անընդհատ բոլորը խոսում են այն մասին, որ երկրում արդարադատությունը կաղում է, որ վերջին երկու տարվա ընթացքում մենք մեր առջև դրված այդ բոլոր խոստումները և խնդիրները չենք կարողացել իրականացնել, ապա բնականաբար դրա համար պիտի պահանջենք պատասխանատվություն։
Լուսինե Բադալյանն ասում է, որպես պատգամավոր ինքը պետք է ժողովրդի ձայնը լինի, ու այս կամ այն նախարարից, ոլորտից, հանրության դժգոհության մասին պետք է խոսի, իսկ ժողովուրդը իրենց կուսակցական նախարարներից, որոնք ուղիղ կապ ունեն Հայաստանի անվտանգության հետ, դժգոհ չէ, այդ մասին պատրաստվում է խոսել, կամ օրինակ վարչապետ Փաշինյանի բաց թողումների մասին։
Գրիգոր Մինասյանը բացարձակ չի տարբերվում ինձ համար կառավարության մնացած անդամներից, որոնց ես ունեմ հարցեր։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւս պահանջելու եք, որովհետեւ 2021 թվականին նա վարչապետ դարձավ անվտանգային խոստումներով, եւ հիմա այդ անվտանգային խոստումները կյանքի չեն։
Ասենք դուք լուրջ կարծում եք, որ ես հիմա պետք է ձեր հարցին պատասխանեմ, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւս պահանջելու է, իհարկե ոչ։
ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանն օրինակ նշանակումից երկու տարի անց է հիշել։ Գրիգոր Մինասյանը նախկիների հետ է կապված։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսայի Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան ծանր հանցանքների համար հետախուզվող Միքայել Մինասյանի եղբայրն է։ Աղազարյանի թիմակիցներից Արփի Դավոյանը կարծում է, որ այս պաշտոնը թիմի անդամ պետք է զբաղեցնի։ Հիմա Գրիգոր Մինասյանին հերացնելու պատճառը կուսակցական չլինելն է, թե կոնկրետ համակարգային թերացումը։ Դավոյանն էլ այս մասին պարզ չի խոսում։
Կարծում եմ, որ արտադատության նախարարի պաշտոնը շատ կարևոր պաշտոն է, եւ այնտեղ գտնվող մատը պիտի իմ կարծիքով պիտի քաղաքական
դիմում։
Ես որևէ այլ մեկնաբանություն չունեմ։
Երևանում ընթանում է Եվրասիական տնտեսական երրորդ համաժողովը, որին Հայաստանի վարչապետից բացի մասնակցում են Բելարուսի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի վարչապետերը, Իրանի փոխնախագահ։ Հավաքի մասնակիցները քննարկում են այդ միության շրջանակներում ինտեգրման խորացման հրատապ խնդիրները։ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններից հիասթափված Փաշինյանի կառավարությունը ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի ԵԱՏՄ-ի հետ հարաբերությունները վերանայելու կամ հեռավորություն սահմանելու կարիք չի տեսնում։ Մոսկվան համոզված է Հայաստանը տնտեսական այդ միության գլխավոր շահառուն է։ Նանե Սահակյանն է հետևում Երևանում մեկնարկած նիստին։
Երևանում այս պահին ընթանում է ԵԱՏՄ երկրների միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստ, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական ֆորում։ ԵԱՏՄ երկրների կառավարությունների ղեկավարներից բացի Երևանում են նաև Ուզբեկստանի վարչապետն ու Իրանի առաջին փոխնախագահը։ Ընդ որում Մոհամադ Ռեզա Արեֆը 3 Թեհրանում Երևան գալուց առաջ ընդունել էր Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինին, դարձյալ խոսել միջազգային ների փոփոխության անթույլատրելիության մասին, պատրաստակամություն հայտնել Մոսկվայի հետ համագործակցել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում։ Այսօր նեղ կազմով միջկառավարական նիստն ընդնանում է դրմփակ, եւ այս թեմային հրապարակային անդրադարձ մինչեւ այս պահը Երևանում չի եղել։ ԵԱՏՄ երկրների առաջնորդների հավաքին լրագրողները հետևում են մամուլի սենյակից, պաշտոնյաներին հարցեր ուղղելու հնարավորություն չկա։ Օրվա առաջին կեսին տնտեսական ֆորումի ընթացքում վարչապետները խոսել են ԵԱՏՄ տարածքում թվայնացման գործընթացների մասին։
Цифровые процессы должны быть
Պետությունների թվայնացման գործընթացը պետք է բխի քաղաքացիների եւ բիզնեսի հարմարավետությունից, ոչ թե հակառակը։ Թվային գործընթացները պետք է լինեն գործնական, արդիական եւ օգտակար մարդկանց եւ բիզնեսի համար։ Եթե սա տեղի չի ունենում, ուրեմն սա թվայնացում չէ, այլ թվայնացման իմիտացիա, ինչն անիմաստ է։ Գործնականում խոսքը պետք է գնա հանրային ծառայությունների աշխատանքի ամբողջական վերափոխման
մասին։
ԵԱՏՄ երկրները թվայնացման գործընթացները պետք է համապատասխանեցնեն միմյանց, բայց Բելարուսի վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոյի խոսքով ԵԱՏՄ-ում թվայնացման գործընթացը հետ է ընկել պլանավորված ժամանակացույցից։ Ռուսաստանի վարչապետ Միշուստինն իր հերթին ընդգծել է, որ Մոսկվան ջանքերը գործադրում մեջբերեմ թվային ինքնավարության հարցում հաջողության հասնելու համար, ստեղծելով սերվերային տնտեսություններ, արտադրելով պլանշետներ եւ այլն։ Այս տարի լրանում է Եվրասիական տնտեսական միության 10 տարին։ Ռուսաստանի վարչապետի կարծիքով վերջին տասնամյակը վկայում է, որ միությունն արդեն կայացել է։
Ինչ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում աղմուկահարույց հայտարարություններ էր հնչեցնում Բաքվի բանտերում գտնվող Արցախցի նախկին պաշտոնյանների հասցեին և հրաժարվում պատասխանել, արդյոք Ալիևին հարցրել էին, ինչու ազատ չի արձակում հայ գերիներին, Ադրբեջանում նրանց դեմ նոր մեղադրանքներ էին առաջադրում։ Մարդու իրավունքների կոպտագուն խախտումներով կոռումպացված դատական համակարգով հայտնի Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյանների գործը, ադրբեջանական դատարանը քննելու է մեջբերում միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Անուշ Մկրչյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանում պահվող Արցախի նախկին պաշտոնյաներին Բաքուն նոր մեղադրանք է առաջադրել՝ պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացում, այսօր հայտնել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը, բայց այլ մանրամասներ չի ներկայացրել։ Քյամրան Ալիևը կրկին ասել է, որ հարուցված քրեական գործի նախաքնությունը ավարտվել է, սակայն նյութերը դեռ դատարան չեն ուղարկվել։ Դեռ սեպտեմբերի սկզբին էր Բաքուն հայտարարել, որ Արցախի նախկին պաշտոնյաները շուտով կկանգնեն դատարանի առջև, բոլորը մեղադրվում են ծանր հանցանքների մեջ, ահաբեկչությունից մինչև ապորինի զինված խմբավորումների կազմավորում, ֆինանսավորում, և եթե դատարանը այդ մեղադրանքները հաստատի, նրանց մինչև ցմահ ազատազրկում է սպառնում։
Հիմա քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու փուլն է, դա բավականին շատ ժամանակ է պահանջում, քանի որ տուժողները շատ են, մեղադրանքները բավականին լուրջ են, դրանք անջատողականության մեր պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացման մեղադրանքներ են։
Ասել է Քամրան Ալիևը, չհստակեցնելով, երբ գործը կհասնի դատարան։ Արցախի վրա անցած տարվա հարձակումից հետո գերեվարվեցին նաև Լեռնային Ղարաբաղի 8 պաշտոնյաները՝ նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Պակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը և նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներով հայտնի երկրի գլխավոր դատախազը կրկին պնդել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյաների գործը դատարանը քննելու է իր ձևակերպմամբ միջազգային չափանիշներին և Ադրբեջանի քրեական օրենսդրությանը համապատասխան։
Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի մի քանի փաստաբան ու նյութերին ծանոթանալու իրավունք, քանի որ մեղադրանքները բավական լուրջ են։
Այս ամիս ավելի վաղ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը, սակայն, հայտարարել էր, որ Ադրբեջանում ընդհանրապես էթնիկ հայերի նկատմամբ չեն կարող իրականացվել անկողմնակալ և անկախ մարմինների կողմից դատավարություններ։
Մերձավոր արևելյան հակամարտության մասին ամիսներ շարունակ հնչող ամենահոր տեսական կանխատեսումներն են իրականություն դառնում։ Ռազմական գործողությունները Գազայից տեղափոխվում են Լիբանան, Լիբանանին դեմ մոտ մեկ շաբաթ տևած օթային հարձակումներից հետո Իսրայելն այժմ էլ ցամաքային գործողություններ է սկսում հարևան ինքնիշխան երկրի դեմ, պնդելով, որ իր թիրախը բացառապես նահանգների կողմից ավեկչական ճանաչված Հեզբոլահ խմբավորումն է, որը պարբերաբար հրթիռակոծում է Իսրայելը։ Իրանամետ խմբավորման դեմ ռազմական գործողությունների ընթացքում միջդեռ Լիբանանում մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն հազարից ավելի մարդ է զոհվել, հազարավորները վիրավորվել, տասնյակ հազարավորները տեղահանվել իրենց տներից։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում այս զարգացումներին։
Մեկ շաբաթ շարունակվող զանգվածային ավիահարվածներից հետո Իսրայելը Լիբանանում ցամաքային գործողություն սկսելու մասին է հայտարարել, տեղեկացնելով, թե Հեզբոլահի կառույցների և ենթակառուցվածքների դեմ սահմանափակ գործողությունները մեջբերեմ հիմնված են ճշգրիտ հետախուզական տեղեկատվության վրա։ Ցամաքային բախումների մասին, սակայն, առայժմ տեղեկություններ չկան։ Լրատվամիջոցները գրում են, իսրայելական ուժերը Լիբանանի տարածք չեն խորացել, սահմանի մոտ են։ Իրանամետ Հեզբոլան իր հերթին հերքում է, թե իսրայելական ուժերը Լիբանան են ներխուժելու ու հայտարարում, թե իրենք պատրաստ են ուղիղ արճակատման։ Սահմանափակ և թիրախային գործողություններ են իրականացվում։ Առավոտյան հրապարակված տեսաուղերձում հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին։ Հեզբոլան իսրայելին մոտ գտնվող Լիբանանի գյուղերը ռազմաբազաների է վերածել Իսրայելի վրա հարձակվելու համար, եթե Լիբանանի կառավարությունը ու աշխարհը չեն կարողանում Հեզբոլային մեր սահմաններից հեռացնել, մեզ այլ տարբերակ չի մնում, քան դա անձամբանելը, ասել է Հագարին։ Իսրայելը դարձյալ հայտարարում է, իրենց պատերազմը Հեզբոլայի դեմ է, այլ ոչ Լիբանանի ժողովրդի։ Չնայած այս վստահեցումներին, Լիբանանի բնակչության շրջանում զոհերը օրեցօր շատանում են։ Տեղական իշխանությունները սպանված ավելի քան 1000 մարդու մասին են հայտարարում։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով իրենց տները 1 միլիոն քաղաքացիներ են լքել, շատերը ստիպված են փողոցներում գիշերել։ Ոչ մի տեղ անվտանգ չէ, լրատվամիջոցների հետ զրույցներում պատմում են լիբանանցիները։ Այսօր է Լիբանանի հարավում Պաղեստինցի փախստականների ճամբարի ուղղությամբ օթային հարվածի մասին են հաղորդել։ 6 մարդ է մահացել, այդ թվում Պաղեստինցի մի պաշտոնյայի ընտանիքի անդամները։ Խաղաղ բնակչության շրջանում հարյուրավոր զոհերի մասին տեղեկություններին զուգահեռ իսրայելական կողմը շարունակ պնդում է, թե Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հեզբոլլահ խմբավորումը մարդկանց որպես կենդանի վահան է օգտագործում ու վստահեցնում, իրենք լիբանանցիներին վնասելու մտադրություն չունեն։
Ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից առաջ։